nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
Në fe nuk ka dhunë, është sjaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dishëm. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që i nxjerrin ata prej drite e i hedhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit ku do të qëndrojnë përgjithmonë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Bashkimi Evropian konfirmoi se ka marrë përgjigjen e Iranit ndaj një teksti të modifikuar të propozuar nga Bashkimi Evropian që synon ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, duke thënë se bloku Evropian po studion përgjigjen iraniane së bashku me palët në marrëveshje dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nabila Masrali, një zëdhënëse e shefit të politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, i cili koordinoi bisedimet midis Iranit dhe grupit të vendeve 4+1 në kryeqytetin austriak Vjen, i bëri komentet të martën ndërsa foli në një intervist me agjensin iraniane të lajmeve IRNA. Ne jemi duke studiuar përgjigjen e Iranit dhe jemi duke u konsultuar me pjesëmarrësit e tjerë të marrëveshjes bërthamore dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi rrugën që kemi përpara, tha kjo zëdhënëse e Bashkimit Evropian. Të hënën vonë, Irani tha se i kishte dorëzuar Bashkimit Evropian vendimin e tij përfundimtar mbi bisedimet që synojnë ringjalljen e marrëveshjes bërthamore, duke theksuar se tani është rradha e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të tregojnë realizëm dhe fleksibilitet nëse vërtet dëshirojnë të arrihet një marrëveshje përfundimtare. Siç raporton agjensia e lajmeve Mehr News, Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një deklaratë të publikuar të martën njoftoi se Amerika përmes Bashkimit Evropian e ka marrë përgjigjen e Iranit ndaj propozimit mbi marrëveshjen bërthamore dhe aktualisht është duke e shqyrtuar atë. kryetari i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit, theksoi se të gjitha vendet kanë të drejtë të përdorin teknologjinë bërthamore për qëllime paqësore, dhe Irani është i vendosur ta bëjë këtë pavarësisht presioneve dhe armiqësive nga disa fuqi botërore. Kreu i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit, zoti Muhammed Islami, tha se përvetësimi i teknologjisë bërthamore është një burim legjitim i fuqisë për çdo vend. Shefi bërthamor i Iranit argumentoi se të gjitha vendet përfshir Iranin kanë të drejtë të përdorin teknologjinë bërthamore për qëllime paqësore, dhe shtoi se Irani synon ta përdor këtë të drejtë. Megjithatë, disa fuqi botërore, duke abuzuar me të drejtën e vetos në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të parandaluar Iranin nga zhvillimi i programit të tij bërthamor paqësor, tha ai. Sipas kreut të Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, akuzat të shumta janë ngritur kundër Republikës Islamike gjatë viteve të fundit, dhe dosja e saj bërthamore i është dërguar bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Matej kreu i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit voi në duke gjithashtu se lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei në 25 vitet e fundit ka theksuar rëndësinë e zhvillimit të teknologjisë paqësore bërthamore. Zoti Muhammed Islami shtoi se Organizata e Energjisë Atomike të Iranit ka miratuar një dokument strategjik gjithëpërfshirës dhe ka ndërmarr hapa të mëdhenj për zhvillimin e teknologjisë bërthamore për qëllime paqësore. Presidenti rus Vladimir Putin ka akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për përpjekje për të zgjatur konfliktin në Ukrainë dhe për të destabilizuar rajonin e Azi Paqësorit, duke ju referuar kështu ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Taiwan. Situata në Ukrainë tregon se Amerika po përpiqet të zgjasë konfliktin në Ukrainë, dhe ata veprojnë në të njëjtën mënyrë duke nxitur potencialin për konflikt në Azi, Afrikë dhe Amerikën Latine, tha të martën presidenti Putin në ceremoninë e hapjes së konferencës ndërkombëtare të sigurisë në Moskë. Lideri rus tha se ai denoncoi vizitën e fundit të kryetares së dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nancy Pelosi, në Taiwan, duke e quajtur këtë vizit një provokim të planifikuar me kujdes. Aventura amerikane në lidhje me Taiwanin nuk është thjesht një udhëtim i një politikani individual të papërgjegjshëm, por pjesë e një strategjie të qëllimshme e të ndërgjegjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të destabilizuar situatën në rajon dhe në botë, tha presidenti i Rusisë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka shkarkuar krerët e shërbimeve të sigurisë në 4 departamente rajonale. Sipas dekreteve të publikuara në webfaqen e zyrës së presidentit Ukrainas, Serhei Zajac u shkarkua nga posti i kreut të administratës kryesore të shërbimit të sigurisë së Ukrainës në rajonin e Kievit. Artem Bondarenko është transferuar nga posti i kreut të administratës kryesore të shërbimit të sigurisë në rajonin e Lviv dhe është emëruar në atë të Kievit. Kjo nuk është hera e parë që presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky shkarkon apo u andërron postet krerëve të organeve të sigurisë Ukrainës. Një prej arsyeve të vendimeve të tilla është frika e madhe se ata mund t'i kenë dhënë informacione të rëndësishme shërbimeve sekrete të Rusisë. Presidenti Rus Vladimir Putin deklaroi se Moska është e gatshme të ushes armë të avancuara aleatëve të saj në mbar botën dhe të bashkëpunojë në zhvillimin e teknologjisë ushtarake, ndërsa lufta midis Rusisë dhe Ukrainës ka hyrë në muajin e gjashtë. Duke ju drejtuar forumit ndërkombëtar ushtarak teknik ushtria 2022, Putin këmguri se armatimet ruse janë vite përpara konkurrentëve. Rusia i vlerëson lidhjet e saj të forta me Amerikën Latine, Azinë dhe Afrikën dhe është e gatshme t'u ofrojë partnerëve dhe aleatëve llojet më moderne të armëve, deklaroi presidenti rus duke shtuar se pothuajse të gjitha armët ruse janë përdorur më shumë se një herë në operacione të vërteta luftarake. Putin tha gjithashtu se forcat ruse dhe aleatët e tyre në rajonin e Donbasit po përmbushnin të gjitha detyrat e tyre luftarake. Hap pas hapi ata po shlirojnë tokën e Donbasit, tha presidenti rus. Ai deklaroi gjithashtu se Moska vlerëson shumë faktin që ka shumë aleatë dhe partner të besueshëm në kontinente të ndryshme. Këto janë shtetet që nuk i nënshtrohen të ashtuquar turit hegemonizëm. Liderët e tyre tregojnë një karakter të vërtet burror dhe nuk përkulen, tha presidenti rus. Ministria ruse e mbrojtjes dhe kompania ruse e armatimeve Almaz Antej nënshkruan sot një kontrat për dorëzimin e sistemeve më të fundit të mbrojtjes ajrore S-500 për trupat ruse gjatë një ceremonie të mbajtur të martën në panajirin ndërkombëtar ushtarako-teknik ushtria 2022. Gjatë kësaj ceremonie u nënshkrua një kontratë qeveritare për dorëzimin e sistemit të raketave tok-ajër me rrezet të gjatë veprimi S-500, raportoi Agjencia Ruse e Lajmeve TASS. Duhet të theksohet se sistemi antiraketor S-500 është krijuar për të shkatëruar të gjitha armët ekzistuese dhe të ardhshme të sulmit të hapësirës ajrore. Kontrata u nënshkrua nga zvendës ministri rus i mbrojtjes Aleksi Krivoruçko dhe zvendës drejtori i përgjithshëm i kompanisë Almaz Antej, Vitali Neskorodov. Duke hyrë në shërbim në vitin 2021 pas më shumë se gjysmë dekade vones, sistemi i raketave tok-ajër me rrezet të gjatë veprimi S-500 ka ofruar një shtres më të lartë për rrjetin rus të mbrojtjes ajrore dhe aktualisht nuk ka asnjë konkurrent në këtë fush për sa i përket performancës. Sistemi S-500 ka një rreze angazhimi prej 600 km, tre fishi i asaj të rivalve të ti më të afërt perëndimor, sistemet THAAD dhe Patriot, të cilët nuk mund të gjuajnë më shumë se distanca 200 km. Një sulm ajror turk në një post kufitare siriane ka marrë jetën e gati një dozin njerëzve në veriun me shumicë kurde të Sirisë. I ashtu quajturi observatori sirian për të drejtat e njeriut tha të martën se 11 luftëtarë u vranë në sulmin ajror turk që goditi një post kufitare siriane pranë kufirit turk, por pa specifikuar nëse të vrarët ishin të lidhur me ushtrinë siriane apo me kurdët e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Observatori sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Britani tha se sulmi ajror kishte në shënjestër postën kufitare në fshatin Xharkali në perëndim të qytetit kufitar të Kobanit të kontroluar nga forcat kurde. Sulmi pasoi një konfrontim gjatë natës së kaluar midis forcave turke dhe militantëve kurd të lidhur me forcat demokratike siriane të mbështetura nga Amerika që kontrollojnë këtë zonë. Ministria e Mbrojtjes e Turqisë tha se forcat kurde kishin intensifikuar bombardimet e tyre ndërkufitare të pozicioneve ushtarake në territorin turk, duke vrarë një ushtar turk. 13 terrorist u neutralizuan në surmet hakmarse nga Ankaraja brenda Sirisë, shtoi Ministria Turke e Mbrojtjes, duke theksuar se operacionet në rajon po vazhdojnë. Mediat siriane ende nuk kanë komentuar mbi sulmin e së martës pranë qytetit Koban. Nëse konfirmohet se forcat qeveritare siriane janë në mesin e të vrarëve, sulmi ajror turk do të shënonte një nga përshkallëzimet më të mëdha që nga sulmet e Ankaras dhe Damaskut në vitin 2020, pas një sulmi sirian që vrau 33 ushtarë turq në provincën veri perëndimore Idlib të Sirisë. Rritja më e madhe e inflacionit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 40 vitet e fundit po e godet rënd këtë vend. Në New York, një metropol me gati 9 milion banor, është gjithnjë më e vështirë të paguash qiran dhe ushqimin. Në maj të këtij viti, çmimet e ushqimeve në New York u rritën me ritmin më të shpejt që nga viti 1981. Kjo rritje u ngadalsua pak në qershor, por çmimet e ushqimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ende 9.1% më të larta se një vit më parë. Kjo është rritja më e madhe e çmimeve që nga viti 1981 e deri më sot dhe niveli më i lartë në 40 vitet e fundit. Inflacioni i lartë është pasojë e ndërprerjeve të zinxhirëve të furnizimit dhe të biznesit të shkaktuar nga vendosja e masave kundër pandemisë koronavirusit. Në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rritja e inflacionit që nisi në kohën e vendosjes së masave kundër pandemisë u ndal pak në muajin korrik. Sidoqoftë, është shumë herët për ta ndjerë atë në jetën e përditshme të New Yorkut. Përveç kësaj, pagat janë ende në rritje, vlera e parave po bie, ndërsa qirat dhe çmimet e ushqimeve po rriten. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Rubrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës.
Hazrete Zeynep aleha selam, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, është një gruaj madhe e cila edhe me coptimin e njerëzve të saj më të dashur flet të vërtetën dhe i tregon Zotit njohurit dhe besimin e saj të palokundur dhe thot se në Qerbela ajo nuk pas gjë tjetër përveç se bukuris. Ibn Ziyad, i cili nuk ishte forse përballe me Hazrete Zeynepen aleha selam, i drejtoi fjalët e tij të fundit helmuese në zemrën e Hazrete Zeynepes aleha selam dhe bërtiti: a e pe se si e trajtoj Zoti familjen tënde? Hazreti Zeynep aleha selam, e cila ishte e forë si një mal, në një përgjigje të shkurtër portretizoi të gjitha aspektet e diturisë dhe të besimit të saj dhe tha: ne nuk pam asgjë tjetër përveç se bukurisë. Pastaj vazhdoi: fati i tyre ishte të vriteshe dhe të shkoni në vendin e tyre, dhe së shpejti Zoti do t'ju mbledh juve dhe ata së bashku do të sjellë ati një arsye dhe për të kërkuar drejtësi. Hazrete Zeynep aleha selam është vajza e gruas më të mirë në botë, Fatime Zahras aleha selam, dhe vajza i Imam Aliut alehi selam, vëllai dhe pasarsi i profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Ajo është dietare, transmetuese e haditheve, besimtare e fortë dhe njësuar me dhikrin, namazin dhe Kur'anin. Hazrete Zeynep aleha selam është një grua e madhe e cila edhe me coptimin e njerëzve të saj më të dashur, flet për të vërtetën dhe i tregon Zotit njohurit dhe besimin e saj të palokundur dhe thot se në Qerbela jo nuk pas gjë tjetër përveç se bukurisë. Kjo është shenja e kulmit të njohjes tuaj me Zotin. Në ditën e Ashuras, me duart e saj, Hazrete Zeynepe ngriti pak trupin e shqyer të Husenit alayhis salam dhe ngriti kokën drejt qiellit dhe i tha Zotit: o Zot, pranoje këtë flijim mes nesh. Ibn Ziyadi e pa që nuk ishte e mundur të fliste me këtë grua të mençur dhe nëse e bënte këtë, ai do të turpërohej më shumë. Ai u drejtua një djali në mes të robërve dhe tha: kush je ti? Imam Sejadi alayhi salam tha: un jam Ali ibn al-Husein. Ibn Ziyadi pyeti: a nuk e vrau Zoti Aliun alayhi salam? Imam Sejadi alayhi salam ju përgjigj me vendosmëri: unë kisha një vëlla që ishte më i madh se unë dhe quhej Ali Akbar. Po, njerëzit e vran atë. Ibn Ziyadi u zemërua: jo, Zoti e vrau atë, tha ai. Imam Sejadi alayhi salam u përgjigj: po, kushdo që vdes, Zoti e vdes atë, sepse jeta dhe vdekja janë në duart e Zotit, por ushtria jote e vrau vëllain tim. Ibn Ziyadi bërtiti: merreni dhe pritani kokën këtij njeriu që flet në mënyrë të vrazhdë në oborrin tim. Në këtë moment, Hazrete Zeynep aleha selam u ngrit dhe shkoi te Imam Sejadi alayhi selam. Ajo e përqafoi nipin e saj dhe i tha: Ibn Ziyad, mjafton gjaku që derdhe nga ne. Nëse dëshiron ta vrasësh këtë, duhet të më vrasësh edhe mua. Në këtë moment Imam Sejadi alayhi selam ju drejtua Ibn Ziyadit dhe i tha: apo kërcënon të më vrasësh? A nuk e di se të vritemi është tradita jon dhe martirizimi në rrugën e Zotit është një nder për ne? Ibn Ziyadi, i cili nuk donte të poshtërohej më në sytë të pranishmëve, tha se robërit të largoheshin dhe urdhëroi që të çoheshin në burgun e Kufas, dhe më pas në Damask, ku vëndi Ibn Ziyadit është një faqe mësimore në histori. Kur Ibn Ziyadi ishte i dehur nga fuqia e tij dhe nga fitoria triumfuese, këmbimi i fjalëve të Hazret Zejnebes e prishi gjumin e tij. Ibn Ziyadi, i cili kishte për qëllim të poshtëronte familjen e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dhe të binte daulleve të fitores dhe të fitonte nder e prestigj për veten, e pasë turpi dhe poshtërimi i tij u shtuan. Ashtu si shtuhet edhe në Kur'anin famëlart: O Allah, sundues i çdo sendi, tia je pushtetin atij që do, tia heq prej dore pushtetin atij që do, dhe e për ula të që do, e lartëson atë që do, çdo e mirë është në dorën tënde, vërtet, ti ke mundësi për çdo gjë.
Zainabun fit tufufi tunadi, jabna ommi sadha ta fuadi. زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
تندروار ميش minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehlibejtit të Profetit.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku në emisionin tonë të përjavshëm me titull Ta njohim Islamin, ku gjatë këtij emisioni do të flasim në lidhje me veti të tjera të profetit të Islamit, Hazretit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, siç janë konsultimet e tij dhe mënyra e thjeshtë e jetesës.
Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithmonë është konsultuar me shokët e tij gjatë gjithë jetës. Mësimet e fesë islame e kanë vënë theksi në konsultimet që ka kryer profeti i nderuar i Islamit, e po ashtu edhe Kurani i Shenjtë. Kurani i Shenjtë gjithashtu e ka vënë theksi në këtë çështje. Zakonisht ata që mbajnë konsultime me të tjerët janë më pak të penduar në krahasim me të tjerët. Profeti i Islamit është cituar të ketë thënë: kur krerët tuaj janë zbatues të mirë, të pasur, të fuqishëm dhe bujar, dhe ju konsultojnë në lidhje me detyrat tuaja, ju e meritoni të jetoni në tokë. Megjithatë, në qoftë se krerët tuaj janë të këqinj, të pasur dhe të fuqishëm, e nuk janë bujar dhe nuk konsultojnë në lidhje me obligimet dhe problemet tuaja, në këtë rast ju nuk e meritoni të jetoni në tokë. Profeti i Islamit gjithmonë është konsultuar me shokët e tij. Në betejën e Uhudit, kur informatorët i raportuan profetit e Islamit që fisi Kurejsh është duke përgatitur një sulm kundër Medinës, profeti Muhammed formoi një këshill ushtarak për të përballur me trupat e Kurejshve, duke i ftuar njerëzit të shprehin pikpamjet e tyre në këtë drejtim. Abdullah ibn Obaj i nxiti muslimanët të mbeten në qytet për të përballur me këtë betejë. A i tha se gjatë kohës e ignorancës, banorët e Medinës luftuan brënda qyteteve, ndërsa gratë dhe fëmijët në rajonet e fortifikuara ju dhanë gurë. Banorët e Medinës kishin lidhur edhe shtëpit me njëri tjetrin, në mënyrë që t'ingjante një fortifikimi. Ndërko gratë dhe fëmijët hodhën gurë nga gardet lartë, ndërsa burrat u përpallën me armikun dhe shpatat e tyre. Në kontrast me këtë propozim, disa favorizuan të lënë Medinën dhe të përpallen me armikun jashtë qytetit. Një numër i njerëzve të kalitur dhe vigjilent, si Hamza, i biri Abdulmutalebit, besonte në luftën kundër armikut jashtë Medinës. Ata i thonë profetit e Islamit se armiku mund të mendojë se muslimanat nuk e kanë lënë qytetin për shkak të frikës, dhe kjo gjë e inkurajoi edhe armiqt. Këta individ kujtuan betejën e Bedrit dhe deklaruan se me dëshirë të madhe presin të martirizohen për hir të Zotit të plot fuqishëm. Profeti i Islamit, pas dëgjimit të vërejtjeve dhe arsyeve të paraqitura nga të dyja grupet, prioritet i dha të rinjve entuziast dhe besnik që ishin në masë më të madhe se të tjerët. Pastaj profeti
shkoi në shtëpi, mori armët e tij dhe u drejtua për në fushën e betejës. Muslimanët u mundën në këtë betejë. Megjithatë, është interesante se pas kësaj humbje, Zoti i Madhërisëm e urdhëroi atë për të mbajtur edhe një herë konsultime. Ndërsa vuri në dukje se vendimi përfundimtar duhet të merret nga lideri i tyre. Është cituar se profeti i Islamit ka mbajtur konsultime mbi dërgimin e individëve për administrimin e një rajoni të caktuar dhe qeverisjen, të cilat janë administruar nga muslimanët. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Konsultohuni me të devotshmit, sepse ata janë që preferojnë botën tjetër para botës materiale. Konsultohuni me individ të matur dhe mos ju bindni, përndryshe ju do të zhgënjeheni." Profeti i Islamit vazhdoi duke shtuar se konsultimet me një individ të matur dhe dashamirës është bekim hynor. Pra, sa herë që një njeri i urtë, individ dashamirës, paraqet pikpamjet e tij, mos e kundërshtoni atë. Kushdo që mban konsultime me një të urtë, është i udhëzuar drejt në rrugën e drejtë. Në një numër të transmetimeve të tjera islamike, thuhet se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka respektuar dhe nderuar shumë musafirët. Profeti i siguronte vendin më të përshtatshëm musafirëve dhe kurrë nuk lejonte ata që të iknin nga shtëpitë e tij pa ngrënë bukë në sofër. Profeti gjithashtu bëri një mënyrë jetese shumë të thjeshtë. Ai flinte në një qilim të thjeshtë dhe mbathte këpuz dhe rroba të thjeshta. Ai gjithmonë i falte ata që e fyenin atë. Ai personalisht shkonte në treg për të blerë mallra dhe ka ndihmuar në punët e shtëpisë. Fliste me dashamirësi në për shumë tubime. Ai, në mënyrë që të tjerë të kuptonin atë çfarë thoshte, përsëriste fjalët e tij deri në 3 herë. Ai kurrë nuk ankohej në lidhje me ushqimin. I kushtoi vëmendje mënyrës së veshjes, shëndetit dhe dhëmbëve të tij. Ai me respekt u përgjigj pyetjeve të njerëzve, pavarësisht nëse është burr, grua apo fëmia i që e pyeste. Ai vizitonte shpesh të sëmurët. Profeti i nderuar i Islamit vazhdimisht i lutej Zotit dhe bënte thirrje për trajtimin e mirë të zënëve rob dhe skllevërve. Ai në mënyrë të barabartë trajtonte të pasurit dhe të varfrit dhe nuk synonte asnjëherë të gjente ndonjë tëmet njerëzve. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të Radio Televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
يا ذا الجلال والإكرام الجلال والإكرام يا ذا 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 الجلال والإكرام.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për devotshmërinë. Kurani i shenjtë i ka dhënë privilegjin dhe vlerën më të madhe devotshmërisë deri në atë mas, saqë në ajetin 56 të surës Mudathir, edhe Zotin e Madhëruar e konsideron prej të devotshmëve dhe thot: "Ai është i devotshëm dhe fal dhe mëshiron njerëzit." Pra në edicionin e sotëm do të flasim rreth devotshmërisë. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Në një transmetim thuhet se profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjatë kohës së Haxhit ishte në vendin Mina dhe përderisa ishte hypur mbi një deve u kthye nga njerëzit dhe tha: "O njerëz, dijeni se Zoti juaj është një dhe babai juaj është një. As arabët nuk kanë superioritet ndaj të huajve dhe as të huajt nuk kanë superioritet ndaj arabëve. As zezakët nuk kanë superioritet ndaj racave të tjera dhe as racat e tjera nuk kanë superioritet ndaj zezakëve, përveçse me devotshmëri." Pastaj u kërkoi të pranishmëve që këto fjalë t'i transmetojnë edhe për ata që nuk ishin të pranishëm. Në një hadith tjetër të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: "Zoti nuk e shikon pozitën tuaj familjare dhe as origjinën se nga kemi ardhur, as nuk shikon se çfarë trupi keni dhe as nuk shikon se sa pasuri keni. Mirë po, ai shikon zemrat tuaja. Ai që ka zemër të mirë, Zoti i Madhëruar tregon mirësi dhe dashuri ndaj tij. Ju të gjithë jeni bijtë Ademit dhe më i dashuri prej jush pran Zotit është më i devotshmi prej jush." Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë i përgëzon besimtarët e devotshëm me shpërblim të madh, me mirësi të madhe, me falje, me mëshirë dhe me parajsë ridvan. Një çështje tjetër e rëndësishme që shfrytëzohet nga Kur'ani i Shenjtë është kjo që devotshmëria hyjnore, së bashku me nënshtrimin para Zotit, është qëllimi dhe përmbledhja kryesore e misionit të profetëve të Zotit. Për shembull, Zoti i Madhëruar thotë: "Populli i profetit Nuh alayhi salam ka përgënjeshtruar profetët. Kur vëllai i tyre Nuhu u tha atyre: 'A nuk po e ndiqni devotshmërinë? Me siguri se unë jam profeti besnik për ju. Prandaj ndiqeni devotshmërinë dhe nënshtrojuni para urdhrave të mi.'" Sure Shuara, ajetet 105 deri në 108.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Kurani i Shenjtë e ka vlerësuar devotshmërinë si produkt dhe vepra më e mirë për botën tjetër dhe thotë: "Merrni vepra të mira për vete, që në të vërtetë vepra më e mirë është devotshmëria." Sure Bakare, ajeti 197. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ndiqeni devotshmërinë. Me të vërtetë Zoti ka zbuluar rrugën e vërtetë për ju dhe e mban të ndriçuar rrugën e vërtetë. pranda juve ju pret ose dënimi dhe ndëshkimi ashpër, ose shpëtimi i përhershëm. Kështu që në këtë botë përkohshme dhe shkatëruese, mblidhni vepra të mira për botën tjetër të përhershme, sepse juve ju kanë udhëzuar për kryerjen e veprave të mira dhe ju kanë urdhëruar që të shpërnguleni nga kjo botë dhe juve do t'ju ringjallin për të kaluar rrugën e kiametit. Me të vërtet, ju jeni si një karvan i cili është ndalur dhe po pret në një vend dhe nuk e di se çfarë kohë urdhërojnë atë për t'u nisur në rrugë drejt botës tjetër. Shpëtimi dhe lirimi nga vështirësit dhe problemet e preokupimit të kësaj bote dhe lehtësimi i punëve është një prej efekteve dhe ndikimeve të devotshmërisë hynore. Në një hadith të transmetuar nga Abu Dharr Ghafari, thuhet se profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Unë e njoh një ajet të Kur'anit që nëse të gjithë njerëzit do të kapen për ata jetë dhe ta zbatojnë atë, ai do t'i mjaftoj atyre për zgjidhjen e problemeve të tyre." Pastaj ai recitoi ajetin 2 të surës Talak të Kur'anit të Shenjtë, i cili thotë: "Se cili që ndjek devotshmërinë hyjnore dhe largohet nga mëkati, Zoti i Madhëruar do të krijojë rrugën e shpëtimit për të dhe e furnizon atë nga atje ku nuk i shkon mendja fare atij." Natyrisht, domethënia e këtij ajeti kuranor nuk është kjo që njeriu të heqdor nga puna dhe përpjekjet, ashtu siç ka thënë Imam Xhafar Sadiku alayhis salam, kur ka zbritur ajeti lart përmendur, disa njerëz mbyllën dyert dhe u mbyllën në shtëpitë e tyre, duke u përkushtuar vetëm në adhurim dhe thënë se Zoti i Madhëruar është përgjegjës për furnizimin ton. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u informua për këtë çështje dhe e dërgoi një person tek ata për t'i pyetur se për çfarë arsye kanë bërë një veprim të tillë. Çdo kush që bën një veprim të tillë, nuk i pranohet lutja. Ju e keni obligim që njëkohësisht me përpjekjet dhe punën, duhet ta ndiqni devotshmërinë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Imam Aliu a.s. ka dhënë një shpjegim të gjallë dhe shumë domethënës në lidhje me devotshmërinë. Në një rast ai ka krahasuar devotshmërinë me mëkatin dhe ndotjen dhe ka thënë: "Dijeni se mëkatet janë sikurse kafshët e rebeluara të transportit, që mëkatarët hipin mbi to dhe freni i atyre kafshëve lirohet dhe ato i përmbysin kalorësit në fund të ferrit." Mirë po, devotshmëria është si një kafshë transportuese edukuar dhe trajnuar dhe e qetë, që pronarët e tyre hipin mbi to dhe frerin e tyre e marrin në dorë dhe ato vrapojnë deri në zemrën e parajsës. Në të vërtetë, devotshmëria është po ajo gjendje e vetëpërmbajtjes dhe kontrollit të egos dhe zotërimit mbi dëshirat e epshit. Ndërkohë, mungesa e devotshmërisë do të thotë dorëzimi i njeriu përballë dëshirave të epshit dhe egos së rebeluar dhe zhdukja e çfarë do lloj kontrolli mbi egon. Imam Aliu alayhis salam në një tjetër rast thotë: "Dijeni o robërit e Zotit se devotshmëria është si një kështjellë e fortifikuar dhe e pamposhtur, por mëkati është një rrethim shumë i dobët dhe i pambrojtur që nuk i shpëton banorët nga dëmtimi, dhe ai që strehohet në atë rrethim nuk është i sigurt. Dijeni se njeriu vetëm me anë të devotshmërisë mbetet i mbrojtur nga mëkati." I urti Lukman alayhis salam gjithashtu e porosit birin e tij duke thënë: "O biri im, bota është një det i thellë, që shumë njerëz janë zhytur e mbytur në atë det. Prandaj, ti bëje besimin tënd tek Zoti anije në këtë det. Velat e saj ndërtoj nga mbështetja tek Zoti dhe veprat e tua bëj prej devotshmërisë hyjnore. Nëse shpëton nga ky det, dije se shpëtimi yt është prej mirësisë dhe urtësisë së Zotit. Përndryshe, do të shkatërrohesh për shkak të mëkatit tënd." Natyrisht se largimi nga mëkati dhe përkushtimi i vëmendjes në mësimet morale bëhet shkak që devotshmëria të bëhet mbretëresh në qenin e njeriut dhe rezultati i saj është shfaqja e dritës së besimit të sigurt në zemrën dhe shpirtin e njeriut. Sa më e madhe që të jetë drita e devotshmërisë, aq më e madhe do të jetë edhe drita e besimit të sigurt të njeriut.
Ya Maulana salli daima.
të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.